Batetik, hain justu, bueno, ba, larritasuna, ba, eragin duen eta kezka. Ba, gertaera atzokoan, goizeko 8:30 gizon baten gorpua, 30 bat urtekoa, topatu baitzuten Irungo San Miguel auzoan, hain justu, indarkeria santzuekin, gogoratuko dugu, ba, Lekaenea ikastetxearen eta Anaka auzoarekin, ba, lotzen duen, ba, berdegune edo bidearen artean, topatu zutela, ertzaintzak hildakoa aurkitu zen eremua itxi egin zuen atzo, ikerketa abiatzeko, eta horretan ari dira, gertabutakoa, oraindik ere aztertzen, ez dituzte xehetasun gehiagorik eman, esan bezala. Bien bitartean, aipatu beharra dugu, ba, larun batean, 2000 lagun bildu zituela Osasun Bidasoa plataformak deituriko manifestazioa, agerian utzi nahi izan zuten, ba, plataforma sortu zenez geroztik, egindako aldarrikapenekin jarraitzen dutela, eta duela 2 urte, ba, ospitaleko ebakuntza gelen proiektua geldiarazi ondotik, Bidasoa eta Bortziritako herritarrak zigortuak izan direla Eusko Jaurlaritzaren partetik Zabaltza plazan, irakurritako manifestuan ere hori nabarmendu nahi izan zuten.
Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu Bidasoako eta Bortzirietako herritarrak zigortziari usteko eta egoera aldatzeko behar diren premiazko inbertsioa egitea. Oinaurreko ambulatorioa berehala eraikitzea eta Eskaldeko ospitalea eraikin erantzi baten bidez zabaltzea eskatzen dugu. Itxaron zerrenda 60 egun baino gutxiago era murrizketa eta gaur egun prekarioan dauden zerbitzua berriro irikitzea eskatzen dugu. Hala nola, urologia, minaren unitatea, ekografia.
Bai, justu azken asteetan, ba, osasun zentrotako ba, itzinean edo atarietan egindako elgarretaratzeetan aldarrikaputakoa, ba, plazaratu zuten, ba, manifestazionetan, Eusko Alderdi Jeltzalea izan ezik, eskualdeko gainerako agintari eta udal talde politikoetako ordezkariek babestu zuten larunbateko manifestazio hau, baina herritarrak eta osasun profesionalak dira, inbertsio eta baliabide faltaren biktima, lehen arreta erreta, ebota ez, murrizketarik ez, lelopean. Ba, egindako manifestazioa. Izanik, ba, agintariak hor bai, baina herritarrek hartu zuten hitza, baita profesionalek ere hemen atxeta irratiko mikrofonoetan, Arantza Kalbo, Dumbo ambulategiko lehen arretako medikua da bera.
Orain dela urte bete hitz egin genuen gutxi gora bera, maiatzan zan, eta gauzak aldatu hobera ez dira egin. Nik uste zerbait aldatu badira atzera egin dutela. Gure itxearon zerrendak haundiguak dira, gure lankarga ez da gutxitu, eta espazio arazoa ba hor mantentzen da. Ez, gero eta, bueno, nik sumatzen dut espezialidade batzutan falta direla hori, ba espezialista batzuk. Eta horrek egiten du, ba, itxaron zerrenda gero eta luzeagoak eukitzea. Batzutan gauza batzuk oso paradogikoak dira. Ze badago nahiko profesional, baina badirude espazio faltangatik edo, ba, ezin dutela itxaron zerrenda hori murriztu. Baina bai, orain jakin dugu, ba, reumatologo bat badijoala eta reumatologoakin ere erren ibiliko gerala. Urologoa esan duzu, anestesistak daude faltan eta bueno, beste espezialitate batzutan ere bai.
Itxaron zerrenda hoien luzatzeak ekarriko du lehen arretan ere paziente asko behin da berriz, ez? Hurbiltzea pentsatze dut minez edo arrazoi berarekin.
Bai. Pazienteak behin eta berriz eta herri behar dute bere arazoa ezin dugulako konpondu, baina hori ez da arazoa. Larritasuna dauka, ba, bere arazoa ezin konpondu. Eta batzutan arazo ba, importanteak ba, gelditzen direla konpondu gabe.
Nola konpontzen dau? Aipatzen dira inbertsioak, oinaurreko ambulategi berria.
Aurrekoan esan izun nien naizela politikoa. Eta jarraitzen dut politikoa ez izaten. Nik uste dut plangintza aurretik egin behar direla eta arazoa osotasunean ikusi. Ez baduzu osotasunean ikusten eta jartzen baldin bat dituzu petatxoak alde batetik eta bestetik, ez da ino, ez? Bat konponduko duzu eta beste batean zulatuko da. Orduan, zein den ez dakit. Nik uste dut aldarrikapen guztiak, ez, ba, kontutan hartu behar direla. espazioana, inbertsioarena eta bueno, ba kirofanoarena, hirugarren zera eta profesional gehiago. Eta aurretik plangintza on bat egitea.
Ara beraz, ba hortxe, ba, larun bateko manifestazio hori, larun baten ere aipatu Urruñan, aurreneko aldiz enplegu foroa antolatu zutela, eguerdiko ordu bat aterdietatik, bosterdietara lau ordu besterik ez, baina 70 lagunek euren kurrikuluma entregatu izan zuten bertan, ba egindako, lan eskaintzei begira, aipatua goizeko kafean emango dizkizuegula, xetasun guztiak Aitor Errazkin lankidea bertan izan baitzen, baina nabarmendu beharra dago, herriko txak emandako datua, 2022 azgeroztik 142 enpresa birela Urruñan sortu edo egoitza soziala bertan ezarri dutenak, 142. Eta egoraldi ona lagun, larun batean ere, 17 dantza talde bildu ziren Hendaian iparraldeko dantzari eguna ospatzeko, Hendaiako Akelarre elkartearen 50. urtemugaren testuinguruan, iparraldeko dantzarien biltzarrak euskal dantza auspotu nahian dabil, eta egun osoko egitarauarekin, dantza aitzaki hartuta beti ere, bazkari ere, izan zuten Ipar Euskal Herriko txoko guzietarik iritsitako dantza taldeek elkar ezagutzeko parada hartuta. 300 gora dantzari eta gaztean hitz baziren, euskal dantzak etorkizunik duela erakutsiz, baina haien arteko harremanak estutzeko beharra ere, aitortu ziguten.
Harremanak bai, baina dantzaren bidez ez. Hori da, arazoa, bakotsak bere herrian egiten ditu edo, maskaradak edo, bastorelak edo, baina elgartzeko okasionerik ez. Beraz, bai, oportunidade ona bat elgarrekin ezak.
Olako egunak beharrezkoa dira, beraz?
Bai, beharrezkoak, oso beharrezkoak, bai.
Garrantzitsua da, olako egun bat, iparralde osoan norbera bezala euskal dantzan ari dena ezagutzeko?
Bai, sortu bak ditugu aukerak elkartzeko eta harremanatzeko, orduan... Hor seguraski bazkarian eta giro polita sortuko da eta harremanak ere sortuko dira.
Gabalikok, iruski, basna fartzakak.
Ba, duzute harremanik beste datza taldeekin.
Ez zura, bitindakak bai, eta ara, beste erik ez.
Egun polita gaur, beste dantzari batzuk ezagutzeko?
Bai, oja. Beste dantza taldeko jendeak ezagutuk egitikutugu eta jeman denbora bat da eta bikain.
Ba, gozatu, mi esker?
Mi esker!
Bai, oida, ezagutzen gu jende pixkat eskuinetik eta ezkerretik, baina pentsatzen dut ere egun polita dela aurkitzeko jende berria eta ezagutza berriak egiteko, edo Sibeluko jendea ezagutzeko, Sibeluko dantzak, Sibeluko ere jantziak, eta biziki jantzi politak dizte, edo basbena farroko dantzak eta bikaina da.
Ba, ne ustez, garai batzutan, bai, 2000 urteetan hainitz elkartzen ginen, eta momentu batzutan izan da dekadentzia bat, baina noh, IDB-ko talde berri honekin bultzada bat eman nahi diote garai berri hauei, eta uste dut ongi hartuko duela.
Ara beraz, aurrengo itzordua, euskal dantzarekin iparraldean, ba, dantzari txiki dute, maiatzaren 8an, Donibane Lohitzunen ospatuko da. Eta Hondarribian aldiz, udal ordezkaritza zabal bat Baztango Amaiur herrian izan zen, larun bat goizean, bisitan Nafarroa Erresumaren azken gaztelua izan zenaren historia bertatik bertara ezagutzeko parada izan zuten, gotorlekuaren berreskuratze lanak aurrera eraman dituen Arantzadi Zientzi Elkarteko abituen eskutik. Izan ere, Amaiur azken gaztelua izan zen, 1522 guduan galduta, baina Nafarroako Erresumaren azken portu eta gotorleku 1524an Hondarribiko barkamena sinatu eta gaztelaren menpe geratu zen arte Hondarribia izan zen. Gertaera historiko hau gogoan hartu nahi izan du Hondarribiko udalak orain, eta azken gaztelua, azken portua, ekimen abian jarri dute joan den ostiralean Arma Plazan esteinaturiko erakusketa batekin, erakusketa hortako komisarioa Aitzol Arroio da.
Azken finean erakusketan jaso izan nahi dena da bi herrien arteko lotura sustatzea, ez? Daude lotura historiko hori egiten dutenak Amaiur eta Hondarribiren artean. Orduan, erakusketa, xume bezain duin batean, saiatu gara bi herrien lagin bat azaltzen, batetik Nafarroko erresumaren elementu ezberdinak baliatuz, hemen ikusgai daukagun Amaiurgo gazteluaren maketa enbor zati batean, noengo guduko interpretazio edo horren adierazle den kuadro bat, baita ere Enrique Lekuonak pintaturiko akorela, Enrique hori Hondarribi eta Maiurren arteko ba, lotura hori idurikatzen zuen, eta gero ere ba, baita ere Hondarribiari dagokionez piezak ere, ba, daukagu hemen San Nikolasgo errebilinean aterazen bombarda zati bat, badaukagu ere 16. Mendean ba herriko plazak edo ba se itxura zuen ba bergaraian Mirena Jarrek egindako ba interpretazio bat, eta baita ere 1524. Urtean ba urten 5 urte betetzen direla ba Nafarroako erresumaren azkeneko portua zen Hondarribia galdu zela, ba utzi zuenean izateari ba sinatutako Hondarribiko barkamen hori 1824.
Ara, beraz, baina dokumentu eta pieza osatzen dute erakusketa hori, maiatzaren 12 arte ikusgai dago. Aipatu beste ba bi hitzaldi ere antolatu bituztela, justu ba apirilaren 19 eta 26an gai honetan sakontzeko, eta behar bada ba simboliko eta garrantzitsuena Hondarribia eta Amaiurko herriak senidetu anaikidetu egingo direla apirilaren 27an Hondarribian ospatuko den ekitaldian. Xetasun gehiago urrengo berri saietan. Kiroletan aldiz, Real Unionek 3-1 galdu zuen larun batean Sestaon. Berriz ere, jeitsieraren amildegian kokatu dira, bi puntura baina postu bakar batera Sabadell eta Cornellà bitu, eta helduen asteburuan katalanek euren artean jokatzen dute. Unionista Salamankaren kontrako Estadion Galeko partida helduen asteburuan Ilala bizikoa bilakatzen da beraz. Ilala biziko partida zen ere, Las Llanasekoa larun batean, baina banakoa jartzea lortu zuen Alex Terdak, baina epaileak bi penalti agindu zituen Real Unionen kontra, eta zigor haundiegia bilakatu zen. Mikel Bengoa, zuzendari teknikoa.
Egun gogorra gaurkoa. Hiruta bat galdu lasiena zen, eta gila da uste dut merezi gabe izan dela. Egia da gu dugula, bata 44. minutuan, eta gero beste bat penalti batekin, baina gira de taldeak ondo jolastu duela, balbiaren jabetza mantendu du, asko atakatu du Sestao Riverren porteria, aukera asko izan ditu, baina begira, eskenean ezin izan dugu partida horrela atera. Egun txarra orkoa, eta bakarrik jikitzea gelditzen zaioku gauzak alik eta azkarren aurrera ateratzeko. Horrengo astean Unionista zen aurka.
Ara, berda, Unionista Salamankaren kontrako partida Ilala bizikoa, berriz ere estu eta larri en Real Union, demoraldi bukaera honetan, aldiz, plenituda soban ligan, eskubaloian blendio sinfin taldeari 36 eta 34 irabazi zion Bidasoa Irunek, Borja Burgete, bigarren entrenatzailea.
Partidu ona, lehenengo minututik taldea ondo atera da, lehenengo zatian ja markagailua puskatu egin dugu, eta bigarren zantian mantendu hori indu ba Anderrek adibidez Asobal ligako lehenengo geldiketa egin izan dula, momentu oso polita, eta bueno, partidua ba oso ondo junda, azkenean 12 golengatik uste dut, baina bueno, hori ez da garrantzitsuena. Garrantzitsuena bi puntuak dira, garrantzitsuena dire 5 puntuak Garranoiesekin, naiz ta justu irabazi, eta orain burruka oso zaila ademarren. Distantzia hau mantendu inbar dugu, edo behintzat saiatu, lehen bigarren postu hori mantentzen saiatzeko.
Ara, beraz, ba, bi dinamika aski kontrajarria Real Union eta Bidasoa Irunek, momentuz Bidasoa Irunek kasuan, bigarren postu hori atxikitzen dute, plenitud Asobal ligan.